yol gör közmeler bolup duryandır. Qadirli hemralar, İslami rivayetlerde çağalara mehr muhabbet etmek türlü yerliklerde tavşırlandır. Haq Habibi Hedret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ilatın boyullarını düşen borçlarını, sanar volullarını, çağaları ve yaş kişileri hormatlamağı ulu borçların bir hükmünü hem beyan edendirler. Ol Hedretleri ulularınızı hormatlan ve yaş kişi çağaları hem rahimdar bolun deyip aydandırlar. Ol hedretleri yeni bir hadisinde çağalar söyün ve olara gedek mehrivan bolun diyen permayiş edendirler. Doğrudan da öz çağısına köpten köp mehr muhabbet etyen adam Allah Teala'nın rahmatına layık gelecektir.
Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve sallallahu aleyhi ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar aileyim, Yaradan'a.
Ey azamatlı Tanrıyım, ey bütün kavlukların eyesi, ey keramatın öğünyen çeşmeti, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batkalığından halaf et. Kömek ber yaramazlıklara ve hay heveslere bulaşan durkumuzu arasalap başarayla. Bar Hudaya, bize fırsat ber, sevgiyini tecrübe deyli. Yaradan eyem, neme diyeyin, haysi günahım için senden af ıslayın. Haysi yazığım derek göz yaş edeyin. Pikrimi, zeynimi ve bütün durkumi kurşav alan günahlarım için yüzüm karadır. Yanlışlarım ve yazıklarım bilen seni ıncıt yanıma yüzüm etektir. Azamat eyyesi, yakşılığın çeşmesi, biz atavan bendeler sal. Belki gün mü gün ve bütün hakikatle yakıyla başarayla. Hudaya olan gün vermeyer. Bizi doğru Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiyarlyk Çeşme saatly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910-89-85-101. Hoş Allah, yarınız bolsun, sağlıkta yaşan.
Romanlar yakanının halini o delalet ikleten illenmedi. Doğan kardeş koç şüydün görevi, perden dolar adamladın direli. Köp görektir arabatın kolu, o kuruk olmasa yalan deteydi. Yetmiş de yerinden kalabilmesin. Tezgenleme reka var bilmesin. O yürüme şaştaki billen deydi. Aklı adam bilen bir yana gittin, yağından çıkarmaz yağışını gittin. Aydıcı babın ya dünyadan etsin, o karı ve gelinden mahallen etsin. Aydıcı babın ya dünyadan etsin, o karı ve gelinden kıyırdan etsin.
İran'a saat 19, Türkmenistan'a 20-30 minut geple yer gürgen İran İslam Cemhurluğu'nun Sefi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Piha Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhuna salam salavat edip siz hormatlı lere hem salam aytýan Türkmenistan şu güýje degişli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki gyýyp görnüşi. Yol gör ködücüyümüz bollu deyip eminan etmeği. Dünyanın akarlarını, hoşunun misiyalarının devam ettirilecektiğini karal bağırın ıhtamağı. Şeyle de İran bilen Ortiyet'in siyahatçılık baredeki hizmetdaşlığı hazır köştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolýar. Haberlerin dolu görünüşü Aslam inqilabynyň belen dereceli ýol başçysy Hezretleri Ayatullah Uluzma Hameneýi Eýranyň goňşulary bilen uzak serhetlerine we goňşularynyň käleriniň ören muhumdygyna işaret edip, käbir keteklerin Eýran bilen onuň goňşularynyň arasynda kynçylyklary döretmegini ýygyna çemeleşýänliklerini we düşmançylykly hereketleriň ewine geçilmelidigini nygtadylar. Aslam inqilabynyň mertebesi belen deleýi derliginiň metbuat merkezi düýenşemmi güni Hezretleri Ayatullah Uluzma Hameneýiň ýurdunyň diplomatiýa dezgahynyň jogapkärleri bilen şeýlede Eýranyň daşary ýurtlardaky elçileri bilen duşuşyp, olaryň arasynda käbir muhim meseleleri beýan edenliklerini ýaglan etdi. Hezretleri Ayatullah Uluzma Hameneýi bu beýanatyna Eýranyň siýasatçylary bilen ugurdaş bolýan dünýäň ähli ýurtlary bilen Tehranyň ara baglanşykda bolmagynyň zeruriýetini belläp, bu pursatlaryň gadyrlydygyny we şol ýurtlar bilen gatnaşyklaryň puhtalandyrylmalydygyny açyklap aýdanlar. Aslam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy Hezretleri Ayatullah Uluzma Hameneýi şeýlede häzirki global düzgüniň öz görüşleri baradaky elçileriň samitini ýatlap, halkara düzgüniň öz görüşleriniň inim çykymly mehanizmlardygyny we ahtamallaryň hadiselerden täsir alýanlyklaryny nukdadylar. Ol Hezretleri üstünlükli daşary siýasatyň nişanalary we düzgünleri barada hem açyklama berip, Gowşak we haýyş esasyndaky diplomatiýany red etmegiň hezzet we abraýdygyny, paýhatly hyzmatdaşlygyň hikmetdigini, şeýlede ýumşak diplomatiýanyň maslahatdygyny aýtdylar. Hezretleri Ayatullah Uluzma Hameneýi beýanatynyň dowamyna gün matara ulaýtada Amerikanyň dowletine anam etmezligi hikmetiň ýene bir manysy hökmünde bililer. Eýlanyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan bir tuýy sarygynda global düzgünni öz görüşüň ýüze çykmagyna Islam inqilabynyň mertebesi bilen liderniň strategik garaýşy we ol hezretleriň üstünlükli daşary siýasaty ýürütmegi ähmiýet bermekleri biziň ýol çyramyz bolar diýip ýazdy. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Emir Abdullahyan öten akşam ýazan sarygynda şeýlede Belen mertebeli ýol başçymyz bilen duşuşmak bize uly bagyt bolanyr diýmek bilen ol hezretleriň paýhatly ýol görkezmelerini eşitdik diýip beýan etdi. Aýtmak ýerli hezretleri Ayatullah Uluzma Hameneýi düýenşemme güni Eýranyň diplomatiýa dezgahynyň jogapkäri we ýurdunyň daşary ýurtlardaky siýasy we konsullyk wekilliýet hanalarynyň başlyklary bilen duşuşyp, olaryň ýygnagyny görürüň edipdiler. Eýran Islam Respublikasynyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy General Pasar Muhammed Bagary Eýran goşunyň deňiz güýçleriniň deňiz harby flotasynyň Eýran halkynyň büýük sonjudygyny ýatlap, goşunyň deňiz güýçleriniň gaýratly serkerdeleriniň we täwäçileriniň hiç bir gorkusyz misiýalaryny durmuşa geçirýänliklerini aglan etdi. Eýran Prasyň beren habaryna görä General Pasar Bagary şu gün ýekşembe bir deňiz flotasynyň garşy almada barasynda şeýlede ýurdun güýçli bolmagyna baş ýokary bolmagymyzdan başga ýol ýok diýip beýan etdi. Eýranyň bir harby ferkerdesi şeýlede Eýranyň bir ýokary деңиз күйчи өвүрлөнүгүн айтты. Айтмак yerli Eýran goşunyň deňiz güýçleriniň deňiz flotasy 8 aýlyk halkara missiýasyny üstünlükli durmuşa geçirendir. Eýranyň medeni miras sýahatçylyk we senetçilik ministriniň oranmasary Ali Asgar Şalbafyan Eýran bilen Ortaýatyň arasynda sýahatçylyk hyzmatdaşlygyna möhüm ösüşler üçin düýüp gurulşuklaryň üçin edilmegini habar berdi. Ali Asgar Şalbafyan Ortaýatyň we Tataristan Respublikasynyň sýahatçylyk pudaklarynyň işgärleri bilen 3 gün dowam eden gepleşikleriniň ahyryna Eýran Press bilen söhbetdeş bolanda bu duşuşygyň çägini medeni miras ministrligi bilen Ortaýatyň ykdysady ösüş ministrliginiň arasynda sýahatçylyk hyzmatdaşlygy barada giňişlen şertnama gol çekilenligini aýtdy. Ol şeýlede Tataristan Respublikasy bilen sýahatçylyk pudagyny gowy alalaşyklaryň gazanylanlygyny aýtdy. Eýran we Ortaýat sanksiýalara garşy ykdysady frontyny döretmegiň ýygnadyrlar. Edýän leýjiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tümaç bir siýasy finestirýär.
Eýran we Ortaýat sanksiýalara garşy ykdysady fronty döretmegiň ýygnadyrlar. Eýranyň Senagat, Magdan we Sewda ministriniň ornmasary we ýurdun Sewda ösüş guramasynyň başlygy Ali Riza Peýmanpak sanksiýalar bilen garşylaşmakda Eýranyň 4-10 ýyllykdan gowrak tejribesine görä, şeýlede Ortaýatyň häzirki döwürdäki ýagdaýyna görä, bu iki ýurdun şeýlede olaryň bilelişenleriniň sanksiýalar bilen garşylaşmakda ykdysady fronty gorup biljekdiklerini ıglan edenler Ali Reza Peymanpak geçen anne uni Ortaýatda geçirilen bir halkara samitte şeýlede sanksiýalar astynda hem Eýranyň ýokary ösüşleri ýetendigini habar berdi. Eýranyň Senagat, Magdan we Sewda ministriniň bu jogapkär şeýlede sanksiýalar üçin Eýranyň garaşdyrylygynyň güýçlenendigini nukdady. Peymanpakyň ıglan etmegine görä tehnologiýa, önümçilik we hyzmat ýetiriş bölümlerine Tehran Moskwanyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegine iki tarafın gaw mümkinçilikleri vardır. Peymanpak sözlerinin devamına iki yurdun maliya ve devaderman hizmattaşlıklarının östürülmeyi nıktanır. Şol bir vaxtın özüne Tataristan'ın prezidenti Rostam Minikhanov hem Rasht Astaran demir yolunun becerilmeyi vardaki alalaşığın gol çekilmeyine hoşalık bildirip, Häzirki döwürde Ortaýata garşy sanksiýalaryň ýoly goýulandygyny ýatlap, Ortaýatyň ähli tranzit ýollarynyň Eýrandan geçýändigini nukdanyr. Rostam Minnikhanow şeýlede Ortaýat bilen Islam dünýäsiniň 14-nji ykdysadyýet samitiniň çägine beren gürrüňlerini häzirki döwürdäki halkara alyş-çalyşda Ortaýatyň Hindi okean we onuň teworekleri bilen sewda dolanşygynyň iň gowy we gysga ýolunyň Eýrandan geçýändigini nukdanyr. Aýtmak ýerli Rasht Astaran 160 2 kilometrlik demir yolunun becerilmegi bilen demirgazyk günorta koridorun günmatardaki demir yol şahasy ulanylsa berilecektir. Bu demir yolun iqtisadi bähbitleri Tehran Moskva üçin ören peydal bolmaktan ayrı Ortaýat bilen Eýranyň ara baglanşygyny köpöltjekdir. Tataristanyň prezidenti Minnikhanow şeýlede Ortaýat bilen Eýranyň bilelikde günmatarın sanksiýalary bilen garşylaşmalydyklaryny maslahat berenler. Aýtmak ýerli Ukraina urşy zerarly Amerika we günmatarly ýurtlary Moskva garşy güýçli sanksiýalary ýoly goýanlar. Bu sanksiýalar hatda Ortaýatyň energiýa pudagyny hem içine alýandyr. Bu mesele bolsa Ýewropadaky energiýanyň we ýanyjyň bahalanmagyna we gutalmagyna hem sebäp bolandyr. Welin Ortaýat bolsa energiýa baýlyklaryny şol sanyna neftini satyp duranlar we öz budjetini üpçün etýänler. Emma Eýran hem medenine 4-10 ýyldan gowrak zaman märi Washingtonyň sanksiýalarynyň astynda bolýandyr. Amerika Eýrana garşy sanksiýalaryny Eýranyna Islam inqilabynyň ýeňişi ýetmeginden soňra ýoly goýup başlandyr. Amerika aslynda Eýranyň ösüşlerini şol sanly ýadro ösüşlerini görüp bilmäni siyasi basışlarını ve iktisadi sanksiyalarını devam ettiriyendir. Yönü Eýran bolsa özünün içerik mümkinçiliklerini bil bağlap ve halkının cidamı melen Washington'un bu sanksiyalarını puça çıkarıp durandır. Şonun için hem Eýran melen Ortaýatyň resmileri bu sanksiyalar zerarlı bilelikte Amerika'nın sanksiyaları bilen karşılaşmağın zeruriyetini nıktayandırlar.
Türkmen radiyatından xabarlar devam etýän Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlyklar toparynyň agzaty Muhammed Reşidi mejlis wekilleriniň 3-nji hordat güni Islam inqilabynyň mertebesi belendi liderniň duşuşygyna barjakdyklaryny aýdykdy. Reşidi wekilleriniň 11-nji mejlisiniň 4-nji ýylynyň bosagasyna geljek çarşamba güni orny belendi ýol başçy bilen diýdarlaşdyklaryny aýtdy. Muhammed Reşidi esna xabarlar gullugu bilen söhbetdeş bolanna Islam Şura Mejlisiniň başlyklary toparynyň taýlanmagy 2-nji horda şeşembe güni 4-nji mejlisde geçirler we şondan soň mejlis işini dewam etdirer diýdi. Eýranyň Sistan we Belojistan welaýatynyň Saraban feredinde düşman toparjyklar we näbelli ýaraglı elementler bilen çaqnaşyklarda ýuwurdyň 5 ferhet harbiýeti şehitlik derejä etdi. Eýran Press-iň beren habaryna görä bir ferhet dawalar öten akşam Sarabanyň ferhet polkunyň Mäze Saratly burjakyna ýüze çykanlar. Eýranyň ferhet güýçleriniň ferkerdeleri we jogapkärleri bu wakany barlamak üçin bitebitde huzurly bolanlar. Yine bir habara göre İran'ın Anta işleri boyunca ministeri Hoca Teleslam Feyd İsmail Hatip yurdun terhetlerinin bir korulacaktığını yığılan etti. Yine bir habara göre İran'ın Daşarı İşleri Ministerliğinin Metbuğat Vekili Nasir Kenaniye Çafi Sarabanla bolup geçen terörçülüklü hücumi yazgarmak bilen Pakistan hükümetinin terörçü toporları batıp yatırmak bari deyaki iki yurdun arasındaki şeritnamalar boyunca gıyızkı vakıtta hareket etmeğine kalış yarısıydı. Ceşo zulmatli terörçü toparın Saraban şehrindeki Mekke Suhde Ferhed bazasına eden hücümünne 5 Ferhed harbisi şehit ve bir toparı yaralandı. Xitayın diplomatiya detkati bir beyannamada G7 toparın Xitayın içerki meselelerine dahilçilik etmeğini tanqitladı. Aytmak yerli G7 toparı geçen günlerde Japonya'da bir samiti geçiripti. G7 toparın ağda yurtlarının bilelikdeki bir beyannamasına Hong Kong'un, Xinjiang'un ve Tibet'in meselelerine Pekin'e karşı kebri ayıplamalar yapılıp diyene Xitay vardı bu ayıplamaları reddedip bir düşmançılıklı hareketlere gayta ulgur közcüktüğünü haberi verenler. Sahyonist rejimin ministerler kabineti şehirçi oturumlu yaşı sahyonistleri batılvalının gosu göçürme uçuyun 26 milyon dolarlık buçatı hatlanır. El Arabi Yel Cedid gazetanın ıqlan etmeğine göre Sahyonist rejimin ministerler kabinatı bu haqda şun yekşemme Batılvalının Qudsun Burak adlı qadimi meydanın tünellerine bir yöreti maslahatı geçirenler. Bu karar bilen Sahyonist rejim 18-35 yaşlı öylenen ve öylenmedik Sahyonistleri Batılvalının Qudsu yerleştirecek bolyandır. Necip Miqati bilen Beşar Esad Suud Arabistanyň Jedde şäherine geçirilen Arap Birleşiginiň başlyklar sammitiniň çägine duşuşdylar. Bu duşuşyk Levan bilen Syriýanyň gatnaşyklaryny ýokarlandyrmakda muhim hasaplandy. Arap Birleşiginiň başlyklar ýygnagy 19-njy maýda Suud Arabistanyň Jedde şäherine geçirildi. Eş-Şerq al-Awsat gazetanyň ýazmagyna görä Jedde ýygnagynyň çägine iki ýurdun resmiýlerini duşuşygy Beýrutda meşhur gatnaşyklaryň geleceginiň oňyň täsiri bolar. Aýtmak ýerli, 2005-nji ýyldan beri Amerikanyň dilduşugy bilen Beýrut bilen Demeşgiň arasyndaky gatnaşyklaryň akymyna Lebanyň tarapynyň päsgelçilikler ýüze çykdy ýöne Syria beýle çemeleşmedi. We Leban bilen dogan ýurt hökmünde hemişe ara gatnaşyk saklady. Syriýanyň prezidenti Beşar Esad en çeme ýyldan soňra Yine bir gedek Arap Birleşiginiň liderlerinin samitini çağırlanır ve katnaşanır. Edi dinleyiciler, şu haberi bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumacın teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip otoru yartın. Leniniz üçün sağ olun.
Syriýanyň prezidenti Beşar Esad ençeme ýyllaryň soňra ýene bir gelek Arap Birleşiginiň liderleriniň samitine gatnaşdy. Beşar Esad Saud Arabistanyň şahy Salman bin Abdul Azizin çaqylygy bilen bu samite gatnaşanlar. Siriýanyň prezidenti Beşar Esed iň soňky gelek 2010-njy ýylda bu bileleşigin oturşuna gatnaşypdy. Ýöne Siriýada içerki uruşyň başlanmagyndan soňra Siriýanyň Arap bileleşigine agzalygy ýatyrylypdy. Aslynda geçen 12 ýylda Siriýa bu bileleşigin oturşuna gatnaşmagy hukukly däldi. Bu meseleniň sebäbi Arap bileleşiginiň käbir agzalarynyň Kuwaýtda Saudi Arabistan Birleşen Arap Emirlikleri we Qatar ýurtlarynyň Beşar Esediň liderliginäki Damaskyň siýasy düzgüni bilen garşylaşmaklary bolanlar. Bu Arap ýurtlary Siriýadaky terrorçylary, şeýlede oppozisiýonerleri ýokary derejede himayet edipdiler. Şol bir wagtyň özünde Beşar Esed Eýranyň, Livanyň Hezbollah hereketiniň şeýlede ortyýotyň himayetleri bilen terrorçylary ýeňip Ödünün siyasi düzgününü, şeyle de Siriyanın toprak bütövlüğünü saklamağı başaranır. Arap yurtları olsa Siriyanın düzgününün yıkılmacaktığını duyup, yoş-yoştan Damask bilen gatnaşıklarının dikeldilmeğinin yoluna girptiler. Elbette bu tendensiyani Birleşen Arap Emirlikleri başlattı. Birleşen Arap Emirlikleri 2018-ci yılla Siriya bilen gatnaşıklarını gaytadan yolu koyuptu. Beşar Esed Siriýanyň içerki uruşynyň döwründe diňe Eýrana we Ortýota safar edipdi. Welin ol geçen 2 ýylda Ommana we Birleşen Arap Emirliklerine hem safar edenler. Häzirem Beşar Esed Saudi Arabistanyna Arap Birleşiginiň liderleriniň 32-nji oturşygyna gatnaşanlar. Arap Birleşigi geçen 7-nji maýda bu bileleşikdäki Siriýanyň ýatyrylan agzalygyny gaýtadan dikeldipdi. Bu karary Arap Birleşiginiň agza ýurtlarynyň daşary işler ministerleri bir adatdan daşgary summitde çykarypdylar. Emma bu meselelere garamazan Kuveyt, Marokko we Qatar ýurtlary Siriýa bilen gatnaşyklaryň dikeldilmegine garşy çykýanlar. Ol taraptan Arap yurtlar bilen Siriýanyň gatnaşyklarynyň dikeldilmeginiň we Damaskyň Arap bileleşigine dolanmagynyň Siriýanyň düzgünniň garşydaşlaryna alaýtada Washingtona bir uly şawsuzlyk hökmüne bolanlar. Amerika bu esasda bir beýannamany çykaryp Siriýa bilen gatnaşyklaryň kaadalaşdyrylmagyna garşydygyny beýan edendir. Washington şeýlede Siriýa garşy sanksiýalaryny ýatyrmajakdygyny eglan edendir. Amerikanyň Newsweek jurnaly bu hakda bir hasabatynda Arap Birleşigine Damaskyň dolanmagynyň Amerikanyň harbiýlerini Siriýadan çykmaklaryna bir sargyt hökümlüdigini eglan edendir. Aziz hemraler, hormatly radio dinleyijiler, pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Gepleşiklerimizi Gürgün radiosundan ýene dowam etdirýäris. Deslap siýasat älemi diýen gepleşigini eşitdiräris. Bu gepleşigin ýyly bilen ýaňlan owalym diýen gepleşigine ünsüňiz çekeris.
Siyaset Eylemi Birallaga aýdaý hem de senalar. Bir gysym toprakdan adam yaratdy. Ten fanusyn kılmak üçin münewwer. Jan nurundan şemi iman yaratdy. Beýkemde bagşanda Allah'nyň ady we ýady bilen salam edip dinleýijiler gaderli hemraallar. Hal ahwalyňyz nähilli? Gurgurlukdyr da inşallah. Iran İslam Jemhurlugynyň sesi Gulistan merkezinin Türkmen dili radiosundan siyasat, elim diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen hizmatını da gellik. Qadirli dinleyiciler, geçen günlerde Türkmen edebiyatının parlak yıldızı olan Maktumulu Prağı'nın qadırlanış mərasimləri geçirildi. Biz gepleşen bir sanınla Maktumulu işan haqqında teyyarlanan qurrun bilen sizin qullunuza olmaqçı. Gepleşen tutuşlayın size yaramağını umid et yarsın. Qadirli hemralar, Türkmen halkının beyk Şahir oğlu Maktumulu Prağı, ol taxminan 1724-ci miladi yıllı Gürgün deryasının boyunlu Hacı Qavşan diyen yerden eneden doğulyar. Ol ömrünün köpsini Etrek, Gürgün, Qarğala sevitlerine geçiripdir. Şahir, bilmeyen soralları aydın bu qarib adımız, Aslı yerkez yurda etrek adı Maktumulu deyip, öz adını ve nereden digini, kimlerden digini aytyar. Maktumulu Prağı başlanmış terviyesini Kakasi Devlet Mehmet Azadi'den alyar. Ol bu varada, ilmi ureden ustad, qıvlam pederdir deyip yazyar. Maktumulu ilki ova mektebini okuyar. Onun ilkinci muğollimini Niyaz Salih diyerek eller. Maktumulu ören zeyilli ve yeti akıllı olupdır. Maktumulu yaş vaxtı kakasından, ecesinden ve ovanın qarı adamlarından köp rivayetleri, qoşqı qadarları, erteki ve nakılları hüvas bilen dinleyerekken. Ol kakası Devlet Mehmet Azadi'nin dörödün eserlerinin köpsini yattan öğrenipdir. Maktumulu'nun zeyilliliğine, okuva hüvaslidiğine, göz yetiren Devlet Mehmet Azadi, onun ılımlı adam olup yetişmeğinin aladesine dipdir.
Az gözünü bolma qapıl gül qoğun ey huşiyar, görnecek şöhret alıptır alama maktum gülü. Her kelami dur kimin hem bari men aşonda bar, dil açıp qavga salıptır alama maktum gülü. Dil açıp qavga salıptır alama maktum gülü.
Qadirli dinleyiciler, 18-ci asırda etrek, axal, marı sevitlerine güçlü medreseler bolmanlar. Şonun üçün hem Devlet Mehmet Azadi öz oğlunu ilki Xalacın Qızılayaq ovasında yerleşen şol vaxt güçlü hasab edilen İdris Vavanın medresesini okuva iveryar. Maktumuli bir medresede bir neçə vaxt okuyar. Sonra ol Buxara etyar. Buxarada Gogolda şatli medrese okuva etyar ve onu 2 yıl okuyar. Emme medresedeki taliplerin tertip düzgünün yokluğu Maktumuli'nin bir medreseni taşlamağına sebep bolyar. Maktumuli esasi bilmi Hivodaki Şir Qazi medresede alyar. Ol Şir Qazi medresesinde 2 yıl okuyar. Medresede berliyen sapakların daşını hem Nizami'nin, Nesimi'nin, Fuzuli'nin, Navai'nin ve başkalarının eserlerini iyi giderli okuyar. Ol medresede okuyarların arasında özünü derrow tanıdıp da zeyilli talipların hatarını koşuluyar. Okuğun ilkinci yılında Maktumuli talipların halifası oluyar. Sonki yılla olsa Muğollim özünün yok vakti ders geçirmek de Maktumula inanyar ekeni.
Karani, karani, karani, maqtamli taslab yurib afasan fili de pirine molla sofudum daim unutmarın talad afasan gider buldum hoşgal gelişirim daim unutmarın talad afasan gider buldum hoşgal gelişirim
Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylerlik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@sign.wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyarsa siz bilen hoşlaşıyars. Allah Teala poştu penanız olsun.
Aydın saat adamlar ısınıştırıyor. Saat kalbini temizle pehmo yürüyor. Yine birden yüreğimi yartıp göğünün kovalgolun tapsa bu tarımı Allah aydınlatı. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Bekemde başandanlarının adi ve yadı velen salam aleykedi dinleyiciler mahravan illeşler. Halu halın nehilli. Tağamalıktır da inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Tedin barinize berk can sağlık maşgalağı da verlik. Şeyle de ırtıqıl devlet ardı ödüp, yanlan avadım atlı gepleşin novat teksan velen siz mahravarların mahirli ocaklarına mihman mol votirs ve hemişekiler yali bize hemrav olortunuz diyen tamamız var.
ویم مهربان ایلشلر دی دنگلیجلر خدای غلا توایدن دنگلیارس غیرت.
Hangay ardım mari dadı hangay ardım mari harışaydan geçti qıyırat harışaydan geçti qıyırat oşa pir vadılı ulna harla bağdın aşta qıyırat harla bağdın aşta qıyırat Qanimin yolu in haqladi Harashadin ödülü qıdı qırk kədi Ağını düştü qıyrat qırk kədi Berdi də aştı qıyrat Otta ya bezdi udağında qırk kişi bata qos olunna Qırk kişi bata qos olunna İki bir bazı lavulna harla bağın aşta gıyrat, yıldır emde küyüşte gıyrat. Ayy, gel yer edim dağdan iri pakın şerafından qanıp, pakın şerafından qanıp, kail bilip o kail düşüp, yıldır emde küyüşte gıyrat, harla bağın aşta gıyrat. Kifir bazılı ulna harla bağdın aşta qıyrat yıldır imde küyüştü qıyrat.
Hormatly elleşler, Pursotda Jelil Saqqardan bir aydın bilen senin hyzmatyňyzda adamzat.
Azap bulguna yağışınat Dünya baki gelin yok Mihmanımdi adamlat Dünya baki gelin yok Mihmanımdi adamlat özüngden ötür, ay bir gün özüngden ötür. Ey azal yeli adamlar, şu nir bolsan sen, öngden öli adamlar. Ey hani inim atamız, ay hani inim atamız, hani kadından kardeşleri, yudnesi kat veriyen aksakallı sırdaşları. Yudnesi kat veriyen aksakallı sırdaşları. Ay onun berkesi olup, onun berkesi olup, özüne bir mi hayvat, adı sücünü da ne kurunsun ay darar mani. Ey oğluk madam taptırmay, ay oğluk madam taptırmal, bulursun bir gün ervet, şöbelani şolatları anlatma bir adamlat. Ey minnin nesihat olsun, mekan taklan adamlar. Oğlukmadan taptırmal, ay oğlukmadan taptırmal, olursun bir gün ervet, şübelani şolatları unutma bir adamlat. Menin nesihat bulsun, mekan taklan adamlat.
Hormatly dinleyijiler, mehriban dinleyijiler, Şipurtotda Kerim Kelte we Amanurdy Hozeyniden dinleýär. Ene.
Canım ruhum enim enim sen benim barım baylığım sen benim barım Men seni seviyor nene canene Arık bulup kanımda yüzdüm ben onu biliyor nene canene Arık bulup kanımda yüzdüm ben onu biliyor nene canene Kuşedip oturun mi ağladanlar artın mi yarlı yara Yüreğimden tit verip on kızın mı yetirin mi yarlı yara
yüreğimden tit verip on kızım kum yetiren ki yarla yara. Enem, enem, sen benim canım ruhu. Enem, enem, sen benim barım baylığı. Sen benim barım baylığı. İmdadım sansın yine canine. Sensiz dünyam payasız, alasmanım aysın yine canine. Sensiz dünyam payasız, alasmanım aysın yine canine. Sen beni sevişin yâli. Can istesen can vereyin, bana can versin yâli. Can istesen can vereyin, bana can versin yâli. Canım ruhum, enem, enem, sen benim barım baylığım, sen benim barım baylığım, sen benim barım baylığım.
Hormatly elleşler, mehrevan dinleyiciler, Purtotda Muhammed geldi, geldiğini jattan, Braydın belen sizin hizmetinizde. Fil veleni.
Şal hatun dinoluk oşunna bilen peşal hatun dinoluk oşunna bilen bilen alha ay otlu galga çobuzavlı başla yaş yevlin oğul başla yaş yevlin tanın bu onu hatledi ulit könlüm tutulayın hak belli fi hak o çapır yamın öpelin tapır Maktum gülü aybın yafı aşkının şiitülleyin Maktum gülü aybın yafı aşkının şiitülleyin
Hormatly dinleyijiler, mehrebani ilişler, Şıpırsotda Hoca Şarğıydan bir aydım eşitiriyar. Ağım mardırı.
Mama,